harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo gama raadiyoof televiziyoonaan qophii dabarsu jalqabee jira. Guyyaan har'aa wixata waxabajjii jaabara 2022 sagantaa har'aaf kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti oduuwwan ispoortii Ameerikaaf uummata ishee akkasumas oduu biyyarraa nu dhaqqaban kan godina Gujii keessatti haliilla raawwatameen lubbuun namaa darbuu ilaallata oduu tulursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wixataarraaf qabnu kunoo gargaarsa gara bulchiisa naannoo Tigraayitti ergamu irratti to'annaan akka gaggeeffamu kan gaafate mootummaan Itoophiyaa jarmeeyyoonni gargaarsaa meeshaalee dhorkaman waraana TPLF kennu akkasumas boba'aa baay'inni isaa eehamameen alattis kennaa jiru jechuun himateera. Gargaarsi baatii sadiif addaan citee ture namoota akkaan isaan barbaachisuuf. Lafoo akka dhaqqabu mootummaan baatii eebila darbe kan eehame yoo ta'u tokkummaan mootummootaa immoo ituun labsamiin dhorkaa gaggeeffame jechuun yeroo dheeraadhaaf dubbataa ture. Meeshaan harka TPLF akka hin seenneef ilaalchi addaatti kennamuu qaba jechuun itti aanaa pireezidaantii kata'an Dammaqa Mokonnin sanbata darbe dubbatan. Boba'aa hammisaa eehamame caalchisuunis geessamaa akka jiruu fi meeshaalee dhorkaman kan gocha shororkaa ittiin gaggeessuuf oolan gamasitti erguuf yaalii ta'u hubadheen jiraa jedhu. Obbo Dammaqan kan akka dubbatan bulchiisa naannoo Afaar kaaba dhiyaa bakka konkolaataan gargaarsa fe'an irraa ka'anii gara Tigraayitti imalan ega daawwatanii booda garuu meeshaan argame sun maal akka ta'e hin ibsine. Gaazexeessonnii fi namoonni miidiyaa kanneen torban lamaan darban keessatti hidhaman yeroo sadaffaaf har'amana murtii fuulduratti dhiyaataa jiru. Caamsaa 30/2022 yeroo lammataaf ennaa dhiyaatan poolisiin shakkamtoota irratti qorannaa akka gaggeessuuf guyyaa dabalataa torba manni murtii kennee ture. Abukaatoleen hidhamtootaa garuu dhimmi isaanii akka seera miidiyaa sahaaraa kan bara darbe raggaasifametti ilaaluu qaba jechuun falman. Manni murtii federaalaa dameen araadaa shakkamtoonni kun mirga wabiin gadhiifamuu kan ilaaleen har'a dubbata jedhamee eegama. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa namoonni miidiyaa dhiyeenya kan hidhaman battalumatti akka gadhiifamaniif gaafachuun isaa ni yaadatama. Gareeleen mirga namoomaaf falmanis gaaffii wal fakkaataa dhageessisanii turan jechuudhaan Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiisi naannoo Tigraay poolisoota leenjisuun torban kan hojii jalqabsiisee jira. Yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf bulchiinsichi poolisii kan hin qabne yoo ta'u humnooti nageenyaa fi milishoota naannootu bakka poolisii bu'ee hojjetaa ture. Sirna eebba poolisoota kanarratti pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti yeroo waggaa tokko guutuuf jedhu keessatti tu humnootiin poolisii hin jiraatiin turuun uummanni ofiisaa naamusa qabaachuu isaa agarsiisaa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Naayijeeriyaa keessa ka jiru waldaa kiristaanaa kaatolikii tokko keessatti dilbata kaleessaa leellaa gaggeeffameen amantoonni hedduun du'uu maluu sodaa jedhu kan qaban ta'uu aangawoonni ibsanii jiru. Kanneen haleellaa kana geessisan waldaa kiristaanaa kaatolikii Seent Firaansis jedhamu isa kutaa Oondoo keessa jiru irratti qiyyaafachuun dilbata kaleessaa guyyaa Pheenxeqoostee yookaan afurri qulqulluun itti bu'e jedhamee kabajamurra ituu jiranii hidhattoonni dhukaasa banuun dhukaatotas darbatan kanneen ajjeefaman keessa ijoollee hedduun akka jiranii ibsameera. Bishoppiin Konyaa kan waldaan kaatolikii Oondoo keessa jirtu Juudee Arogaan Daadee akka jedhanitti
It's quite unbelievable that somebody will come and the intention was to kill everybody in that church. And those running out, they were being shot from outside. Those who were inside were being shot from inside.
Nama hundumaa waldaa keessatti ajjeesuudhaaf karoorfatanii iddoo kana dhufuun waan amanuuf nama rakkisu. Kanneen gara alaatti baqatanis alaatti dhukaasame. Kanneen waldaa keessa jiranis akkasumatti dhukaafame. Lafa irbaanni qulqulluun itti kennamuuf qulqullaa'aadha jedhamutti dhukaatota darbatan. Kan badee akkasii geessisu seexana qofa.
Aangoonni waldaa kiristaanaa akka jedhanitti namoonni madaa'an hedduun isaanii hospitaala akka seenan yoo ta'u lubbuuf wixxifachaa jiran ogeessa fayyaa akka ta'an Jaansan Olaa Oluwaa akka jedhanitti.
Need blood for them as many people that are within the hospital environment should come and please assist.
Dhiiga isaaniif kennamuu barbaanna. Namoonni naannoo hospitaalaa jirtan maaloo hanga danda'ame heddumminaan kottaatii dhiiga kennuun nu gargaara.
Jiraattonni hangi tokko duula dhiiga arjoomuu labsuudhaan kanneen madaa'an gargaaraa jiru. Abuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis namoota miidhamaniif akkasumas biyyattiif kadhataa akka jiran ta'uu kan ibse Vaatikaan guyyaa ayyaaneffannaa amantii akkasitti haleellaan akkasii gaggeeffamuun dhukkubbii jabaa akka qabu ibsuun Waaqayyo hundumaaf jajjabina isaa haa erguu jechuudhaan nan kadhadha jechuu isaanii ibsamee jira. Haleellaa kana duuba eenyu akka jiru battalumatti kan hin baramne yoo ta'u Naayijeeriyaan harka caalaan sodaa nageenyaa keessa akkuma jirtu. Oondoon garuu biyyattii keessatti kutaa naga qabeessa ta'uun beekamti ture. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Ukireen guyyoota dhiyeenya kanaa keessa injifannoo argataa akka turan ta'us magaalaa Siiverdoonask hangi tokko to'annaa Raashaa jala seenu bulchaan kutaa sanaa beeksisanii jiru. Loltoonni keenya haleellaa faccisaa irratti gaggeeffame dura yeroo hanga tokkoof ega dhaabatanii booda magaalattii walakkaa ishee bilisoomsanii turan. Garuu amma haalli jiru xiqqoo nutti hammaatee jira jechuudhaan bulchaan kutaa Luhaanask wiixataa irraa dubbatan. Ministeerri ittisaa Kabiriteen har'a akka jedhetti Siiverdoonask keessatti wal waraansa hamaan itti fufee jira. Pireezidaantii Ukireen Volodimir Zelenski imaltuu darbee gaggeessaniin dilbata kaleessaa magaalaa Kiyeevin ala gara biyyattii gama dhihaatti ka deeman yoo ta'u achittis waraana biyyattii fi baqattoota biyyattii waliin wal arganii jiru. Iddoo hedduuttis goraa ka turan yoo ta'u naannoo wal waraansi jirutti dhiyoo ta'an lamattis goranii jiru jedhameera. Injifachuun isin maraaf ta'uu qaba. Waan akkaan barbaachisaadha. Garuu miidhaa guddaan kan dhufu ta'uu hin qabu jechuudhaan Zelenskiin waraana isaaniif dilbata kaleessaa viidiyoo isaanii waraabamee dhiyaateen ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Kabiriteen akka jedhetti misaayilli kiruuz kan Raashaan dilbata kaleessaa ganam dhukaafte caasaa baaburaa kan magaalaa Kiyeev keessaa kan rukute yoo ta'u kunis gargaarsa meeshaa waraanaa kan biyyoonni gama dhihaa humnootii Ukireen waraanaa jiraniif ergan akka isaan hin dhaqqabne gochuuf ta'uu malaa jedhameera. Haleellaa Kiyeev irratti gaggeeffame kun yeroo baatii tokko caalu keessatti ka duraati. Ministeerri ittisaa kan Raashaa gama isaan taankii mootummoonni gama dhihaa Kiyeevitti ergan barbadeesseen jira jedha. Pireezidaantiin Raashaa Puutin gama isaaniitiin yoo biyyoonni gama dhihaa caasaa rookeeta lafa dheeraa furguggifamu Ukireeniif kennuuf karoora qaban fiixaan baasu ta'e Raashaan qiyyaafata jiran ni haleelti garuu hin jalqabne jechuun akeekkachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan kibbaa har'a ganama misaayila baalistiik 8 dhukaasanii jiru. Kunis Kooriyaan kaabaa misaayila baalistiik kan fageenya gabaabaa 8 ega furguggifte guyyaa tokko booda ta'uusaati. Shaakala daqiiqaa 10 gaggeessan kanaan caasaa misaayilaa kan tooftaa lafarraa yookaan dooniirraa qiyyaafata isa galaana bahaa yookaan galaana Jaappaan jedhamu beekamu godhate kan Ameerikaa 1 akkasumas kan Kooriyaa kibbaa 7 furguggisan. Waraanni Kooriyaa kibbaa akka jedhutti shaakalli misaayilaa kun yoo Kooriyaan kaabaa haleellaa geggeessite attamiin hatattamaa fi qiyyaafata sirrii ta'een deebii kennuun akkatti danda'amu dandeettii jiru agarsiisuuf kan gaggeeffamedha. Waraanni Kooriyaa kibbaa dilbata kaleessaa Kooriyaan kaabaa shaakala misaayila fageenya gabaabaa cina magaalaa galma mootummaa Pyongyang dabalatee bakka 4 daqiiqaa 35 gaggeessuu ishee hubatee jira. Bulchiinsa pireezidaantii haaraa kan Kooriyaa kibbaa jalatti Yuunaayitid Isteetsi Kooriyaa kibbaa waliin shaakala inni gaggeessitu innarraa kun yeroo 2ffaaf ta'uu isaati oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata darbe godina addaa Burjii magaalaa Sooyyamaa jedhamutti namoota gujii lixaaf kan irraa gabaaf garasitti imalan irratti haleellaa banameen namoonni 9 20 ol kata'an immoo madaa'u aangawoonni VOA itti himanii jiran. Obbo Morkataa Taroo itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa kan godina gujii lixaa namoonni ajjeefaman salganuu dhiirota ta'uu himanii kanneen miidhaan qaamaa irra gahe keessaa garuu dubartoonnis jiraachuu eeran. Obbo Mohaaree Alamaayyoo bulchaan aanaa addaa Burjii haala kanaan walqabate hanga yoonaa namoonni 10 to'annoo jala oolfamuu himanii jiran galmoo daawwittu gabaase.
Akka hanga'oonni godina Gujii lixaa fi kanaan addaa Burjii VOA itti himanitti ta'een kun sanbata waaree booda raawwate. Kanaanis namoota gabaasa ooyyamaa jedhamtu ka'aan addaa Burjii keessatti argamtu irratti banameen ka godina Gujii lixaatii garasitti malan namoonni sagal battalatti oduwan 20 ol ammoo miidhaan irra dhaqqabee jira. Obbo Qancoora Ture Gujii lixaa aanaa soorroo barguddaatii gara gabaa kanaa dhaqanii miidhaan irra dhaqqabu dubbatu.
Waan ta'e Lembar immoo sa'aatii 8 irratti nu loltee yoona cafaallaqee achirra dhuftee namuu yoona ofii fi baqatee namuu ka cafaallaquu achirra baachuu malee waan dhibiinamee nagina. Sa'aatii gara 8:07 immoo gareef 8 irraa gara 7 deebi. Ka'umsa nuti nama gabaa waliin gurguranne horii itti gurguranne ka'umsa kama nama uleendi qofa dhaggine malee ka'umsi kanaaf ta'ee wanni jedhame hin jiru. Miidhaa mana mataallee hocanne addee cufa nafa kana dugdi biti godhaneeran.
Amma hospitaala Bulee Horaatti yaala irra kan jiran obbo Qancooraan duraanis gabaasa ooyyamaa Burjiitti argamu kana dhaabbata akka turan himu. Obbo Murkataa Taaroo itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa godina Gujii lixaati. Haleella gabaa keessatti ka'e kanaan namni sagal du'anii 20 ol ammoo madaa'aniiru jedhan VOA'tti yoo dubbatan.
Guyyaa dhangaddaa gara ganamaatti naannoo daangaatti sochiin diinaa waan jiruuf diinni dhalataa Burjii nama tokko ajjeesee ture. Diinni kun ammoo kaayyoon isaa uummata lamaa waliin buusu sabaaf sablammii wal nyaachisuudha. Uummata Oromootiifis diina akka ta'e shaneen akkuma beekamu uummata kibbaatiifis diina isarraa ka'ee uummanni karaa nagayaatiin gabayaas ooyyamaa jedhamu gurgurachuuf garasitti deeme. Osoo waa tokkollee osoo hin beekin jimlaadhaan haalli itti miidhaman jira. Inni kun ammoo dhiiraan jenne dubartiis hin jenne ijoolleen hedduun jiru. Nama gabayaa gurgurachiisaaf ba'e kaan dhadhaa qabatee kaan damma qabatee kaan hanqaaquu qabatee akkasumas kan looniif re'ees gurguratuuf deeme jira. Moota kanarratti sochii diinni daangaarra godhee ajjechaa nama raawwateen osoo addan baafatin taa'ee jedhamee naannuma sanatti gochi godhame gocha baay'ee sukkanneessaadha. Kun immoo Gujii uummanni kun lamaan kanaan duras yeroo tokko tokko darbee daangaa irratti walitti bu'a. Kun ammoo gocha uummati raawwate don ta'in gocha diinni raawwate kanaan hawaasni naannoo saniis tarkaanfiin inni uummata keenya gabayaa irratti fudhate sun dogongoraa guddaa fi miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise ta'uu isaa hubannee jirra. Kanarraa ka'ee lubbuun namoota sagalii battalumatti darbe. Kanarraa hafe miidhaa cimaa fi miidhaa salphaa jedhame haga nama 21 madaanii jira. Inni kun amma yeroo ammaatti harki caalu hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiran jechuudha.
Obbo Morkataan warri du'e martuu dhiirota ta'uu himanii kan miidhaan irra ga'e keessa garuu shamarran illee jiru jedhan. Dabalaniis yoo dubbatan warri kana raawwate seeratti akka dhiyaatuu fi hangawoota Burjii guula hojjetaa jiraachuu jiran. Obbo Maariyaa Lamaayyoo bulchaa aanaa addaa Burjiiti.
ከባለፈው ቅዳሜ በፊትም ሶስት አራት ቅዳሜ እንደዚህ አጠቃላይ ጉጂ ማህበረሰብ እዚህ መጥቶ ያለ አርሶ አደር ቅድም እንዳልኩ ድንበር ላይ ይገደላል።
አከስ ጀዶ ቡማሪን ሰንበተውን አፍራንስ ደንደርባን ከና አከሱመ ወሪና ጋይን ፌን ዳንጋ ረቲ ነሞተ ከኛ ጂሳ ቱራኑስ ጅራቶን ይገሩ ወር ጉጂ ልጣቲ ዱፉ ገባሶ የማራ ጭቶ ይንቀቡ ጀቻን ነጋን ወልገጌሳ ቱራኒ ጅሩ አለ ነገሩ ማልጎደኒ ከራንኩነ ከጭፋተ ይበረኒ አስኑከይሰቲ ነሞተ ሳኔ ፈጅጀመን ይጃረተን ወሪና ጋይን ፌኔኩን አቺ አና ዳንጋ ተኮረቲ ቆናምቡላ ከኛ ረቲ ሚዳጌ ይሰኒ ዳምሳቻስ ገረነ ሞተ አሲ ጉርሜሰኒ ቀበኔቲ ደበርፈተን ሰነቦደ ጉያን guyyaa gabaatii nami keenya rakutamee jechaan balaa dhaqqabsiisuu eegalan. Kanaanis lubbuun baheera. Akka bulchiinsa Burjiitti guddoo gaddine balaa leffannallee. Sanbooda warra miidhame yaalchisuu yaalleerra warra yakka kana keessa harka qabu jedhaman ammoo namoota 20 adda baafnee amma namoota 10 to'annoo jala oolchineerra jechaan dubbatu. Inni kaan obbo Maariin dubbatan maaliif humnoonni nageenyaa yeroo naliillaa kana dhaabuu dadhabanii kan jedhudha.
Baallafoo qidaamee bafiit soosta araat qidaamee indezii tamasaasaa. ልክ ገባተኞች ሲገቡ ጥቃት እዛ ድንበር አካባቢ ሲደርስ
አመዘከዝ ጀሎ ቡማሪን ከናንዱረ ሰንበተን አፍራንስ ደንደርበን አከሱመ ነሞተ ረቲ ቱይደቶኒ በላገይሰኒ ጅራቶኒ ቡርጂ ገሩ ሰበበ ከና ነሞተ ገባ ባን ረቲ በላገይሱን ስሪ ሚቲ ጀቻ ሞርማቱራን ወሪ ጉጂ ሊጣቲ ዱፉስ ከና አመነኒቲ ከንፋቱራን ተውስ አከሞቱ ማቲ ዋይ ከና ሆርዶፋቲ ቱሬ ሰነቦደ ገሩ ወሪ ደቶታ ነሞተ ኢሳኒ ፈጅጀመን ኑኬሰት ጃረታን nutis gaafas humnoota nageenya gabaa keessatti ramannee turre. Garuu wanti mul'ate humna isaaniiti ol ture. Ta'us ordoffii fi tarkaanfii jidduu seenuu utuu hin fudhanne ta'e badiin kanaa olii ni ga'aa ture jedhu. Obbo Maharin Jaaroleen Burjii amma kasaboota ollaa kaanii waliin ta'uudhaan wallabbiin akkasii deebiin akka hin mul'annee fi araara buusuuf itti jiru jedhan. Namoonni miidhaan irra ga'e marti hospitaala Bulee Horaatti kan yaala fudhatan yoo ta'an ogeessi yaala fayyaa waliigalaa hospitaalichaa maqaan isaanii akka heeramuu hin feene takka namoonni 15 surruubar guddaati miidhaan irra ga'e sanbata dhufanii yaalamuu dubbatanii jiran. Isaan keessaa 11 kan miidhaan salphaan irra ga'e yaalamanii kan ba'an yoo ta'an sadii garuu kan miidhaa agaggee qaban amma yaalarra jiraachuu mirkaneessanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarra.
Kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa marsaa 22ffaan torban kana biyya Moorishees keessatti taasifama. Waldorgommii kanarratti kan qooda fudhatu garee Itiyoophiyaa kaleessa Moorisheesiin seenirraa waldorgommiin atileetiksii addunyaa Diamond League jedhamee beekamu biyya Morokoo magaalaa Raabaat keessatti taasifame atileetonni Itiyoophiyaa mo'aniiru. Kanaaf odeeffannoo ispoortii biroo irratti kan xiyyeeffate qophiin ispoortii kanattaanee dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa marsaa 22ffaan waxabajjii 8-12 bara 2022 biyya Mooriishees keessatti taasifama. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan waldorgommii kanarratti hirmaachuudhaa fi atileetonni filatamanii hoteela seenuudhaan ji'a tokko olii fi qophaa'aa turan. Akka ibsi Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa ba'ee jedhetti waldorgommii kanarratti naamusa adda addaatiin atileetonni hirmaatan 50 ol yommuu ta'an leenjistoota, ogeessota fayyaa fi hoggansa dabalatee jiilli namoota 75 ol of keessaa qabu sanbata kaleessaa Mooriisheesiin seenee jira. Sirni gaggeessa atileetota kanaa hoteela Araaraatitti yommuu taasifamu pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraaltuu Tulluu fi hanga'oonni ministeera aadaa fi ispoortii akkasumas hanga'oonni mootummaa federaalaa argamuu isaanii odeeffannoon Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ibsee jira. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa bara 1979 biyya Senegaal magaalaa Daakaar keessatti kan jalqabame yommuu ta'u biyyoottan adda addaa waggaa waggaadhaan waldorgommicha keessummeessaniiru. Biyyi Masirii marsaa 2ffaa, 4ffaa fi 7ffaa qopheessuudhaan waldorgommii hedduu keessummeessuudhaan dursaa turte. Mooriishees marsaa 8ffaa, 15ffaadhaa fi isa baranaa marsaa 22ffaa keessummeessuudhaan Masirii wajjin walqixxee taatetti. Itoophiyaan bara 2008 marsaa 16ffaa keessummeessiteetti. Shaampiyoonaa kanarratti meedaaliyaa hedduu argachuudhaan Naajeeriyaa fi Afrikaan kibbaa al 8-1ffaa ba'uudhaan olaantummaa kan galmeessan yommuu ta'u Keeniyaan yeroo 4 meedaaliyaa hedduu argachuudhaan 1ffaa ta'uudhaan xumuruun ishee gabaasameera. Erga shaampiyoonichi jalqabame Itiyoophiyaan meedaaliyaa warqee 41, birrii 57 fi naasii 58 waliigalatti meedaaliyaa 156 argachuudhaan sadarkaa 6ffaa irratti argamti. Isa baranaawoo eenyutu moo'a laata? Geenye ilaalla. Erga shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa raawwatee booda atileetonni Afrikaa gara Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oregaanitti imaluuf deemu. Maaliif jennaan shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaan adoolessa 15 amma 24 bara 2022 taasifama. Waldorgommii kanarratti atileetonni biyyoottan bakka bu'anii hirmaatan waan fiiguu danda'anii fi yookiin immoo waan fiigicha adda addaa mo'aniif miti. Madaalli Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa baase guutuu qabu. Miniimaa isa jedhamu. Kanarraa kan ka'e atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii waldorgommii kanarratti hirmaatan dirree dorgommii addunyaa irratti fiigicha mo'uudhaan sa'aatii gahaa isaan barbaachisu galmeessuu qabu. Akkuma kanaan atileetonni Itoophiyaa waldorgommii addunyaa kanaaf kaadhimaman keessumaa warreen meetirii 10,000 dorgoman biyya Niizerlaandi magaalaa Hengiloo keessatti fiiganii jiru. Dhiirotaan dilbata kaleessaa waldorgommii taasifameen Salomon Bargaa 1ffaa, Taaddasaa Warquu 2ffaa, Barrihoo Aregaawii 3ffaa, Yoomiif Qajeelchaa 4ffaa ba'aniiru. kan shamarraniisi wixata harraa achuma hengiloo keessatti taasifamee jira. Atileetonni Itoophiyaa beekamoonni Latte Sanbat Gidaayee fi Godaayif Tsaggaayee irratti hirmaatu. Bu'ii fiigicha kanaa amma hoduu kana gabaasnetti argachuu hin dandeenye. Waldorgommiin fiigichaa Daayimandi Liigii jedhamee beekamu 7-7 bakkeewwan adda addaa keessatti taasifamaa jira. 7 darbee as Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oregon magaalaa Yuujiin keessatti taasifamuun isaa gabaasameera. Dilbata kaleessaa immoo Afrikaa kaabaa biyya Morookoo magaalaa Raabaat keessatti taasifameera. Waldorgommii gufachiisoo meetirii 3000 lammiiwwan Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa fi Haayilemaaram Tagaanyi 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. 1ffaa kan ba'e lammii Morookoo Suufiyaan Ilbakaliiti. Achuma Raabaat keessatti fiigicha meetirii 1500 kan shamarraniitiin atileetonni Itoophiyaa tarree galuudhaan 1ffaadha amma 3ffaatti mo'aniiru. Hiruut Mashashaa 1ffaa, Fireewayinii Haayiluu 2ffaa, Aksumaawii Timbaayee 3ffaa bahuudhaan xumuran. Fiigicha meetirii 1500 fi 1800 torban kana Awurooppaa keessatti taasifamaniin lammiin Itoophiyaa dirribee waltajjii hin danda'amne. Sanbata galgala biyya Poolaandii keessatti meetirii 1:08.58 fi 1:29 xumuruudhaan 1ffaa baateetti. 7 darbe keessa biyya Faransaayitti waldorgommii taasifame Montiriyaal Tuur jedhamee beekamu irratti meetirii 1:05.59 fi 1:48 xumuruudhaan 1ffaa ba'uun ishee gabaasameera. Hayyee warreen mo'attan baga gammaddan. Warreen dorgommuudhaaf immoo qophaa'aa jirtanu moo'icha gaarii isiniif ta'u. Qophii ispoortii keenya har'aa kanumaan goolabna. Sosocho'uu hin dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Fiigicha biskileettii dilbata darbe Xaaliyaanitti gaggeessame kan Adriyaatika Ayoonika dorgomaan biskileettii lammii Eertiraa Naatnaa'el Tasfaatsiyoon injifateera. Ka dorgommii giiroo Xaaliyaanii irratti hirmaate achitti balaan irra ga'e Naatnaa'el dorgommii biskileettii Afrikaa guddicha Tuur de Ruwaandaa jedhamullee injifatee ture. Amma immoo qophii nama torbaniin dhiyaatu qophii Ameerikaaf uummata isheetti dabarra. Kooligaltoonni Ameerikaa keessaa gitoota isaanii dhalattoota lammiiwwan Ameerikaa caalaa barnoota isaanii dursaa jiran kunattamiin ta'e qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kuno. Godaantonni miliyoona 12 ta'an karaa odola Ellis Island jedhamu buufata immigireeshinii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi isa jalqaba Niyuyoorki keessatti argamu keessaa bara 1892 fi bara 1954 gidduu as dhufuu jalqaban. Namoota haaraa dhufan kun abjuu Ameerikaa keessaa qaban hordofuu isaanii keessatti namoonni biyya adda addaatii Yuunaayitid Isteetsitti dhufan jireenya isaanii kan asii waliin wal simsiisuudhaan jiraachuu jalqaban. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun godaantota jalqabaa irra caalaan isaanii warreen Awurooppaa godaantota har'a jiran caalaa isaan simatan. Isaanis adda durummaadhaan Laatiin Ameerikaaf Eeshiyaa irraa kanneen dhufan yoo ta'an kaan immoo akka waan maallaqa Ameerikaa argachuuf as dhufanii kanneen dalagaa Ameerikaa jalaa fudhatanii gochuun ilaalan. Barreessitoonni seenaa dinagdee Liyaa Boostoniif Raan Abraamitskii godaantota ammayyaaf warra jaarraa tokko dura Ameerikaa dhufan wal bira qabuudhaan dhugaaf asoosama adda baasuun odeeffannoo walitti qabuuf xiinxala sadarkaa olaanaatti fayyadamanii jiran. Waan ajaa'ibsiisaa guddaan tokko ijoolleen godaantotaa hammam akka gaariitti hojjechaa akka jiran akkasumas akkamiin ijoolleen godaantotaa biyyoota hedduurraa dhufan dhalattoota Yuunaayitid Isteets caalaa akkatti milkaa'an dubbatan. Sababni ijoolleen godaantotaa hedduun gita isaanii kanneen Ameerikaatti dhalatan caalaa hojjetan naannoo isaan jiraatan irratti hundaa'a jedhu Yuunivarsiitii Pirinstanitti Piroofeesara Dinagdee kata'an Boston. Godaantonni kun magaalota baay'ee beekamoo ta'an kanneen carraa hojii gaarii hedduu qaban keessatti argamu. Kunis ijoollee isaanii milkaa'inaaf qopheessuuf gargaaraa jira jedhan Boston. Ijoolleen godaantotaa biyya Ameerikaa keessatti dhalatan illee akkuma ijoollee godaantota biyyoota kabiroo irraa dhufaniiti. Addaddummaan jiru maatiin kooligaltootaa magalalej arranjirutiyo sosoan matin america garu bakumad alatan turu filatu faidan bran ijolengo dantota qabanimmo matin sani biyerrad fankesat degree college dandeti ogumma cimsu garu united states kesat kan hujif iyechu isanin dandesisne qabachu saniti kanafiga kaka umsa barnotaf milkayna ogumma ijolleng sani akka qabatan jajjabesu Datan argame akkamul isut ijolleng godantota har Republiki Dominican Mexico yokan Guatemala radufan mati yeyita ankesat guddatan akkuma ijolleng godantota Norway Germany Italiani barota darbani cimoda United States kesat kanen alatan wolqita yokan isani ol bakka guddaga ajran qorannon hayota kanas kitab Streets of Gold America's Unfold Story of Immigrant Success Sena kolu galtota himbe kamin jiru jedu ke sattu qamera mati wangu dan totataan kaffalti gadana argatanis ijollen sani garu minda gudda argachudan dalaga sani tittimilka jiru jedu ayyonni kun kana ke sattega kan argam gali sani caala caasa biyettif innasan gumachan argamu abramitskif boston akajedanit godantonni kun akkuma godantota jarra to kudura dufani hala jirun dafani wolbaru mallattolen jiranis akka afaan ingilifa barachu Nanno sabasaniti alabani jirachu walfuduf ijolle sanif maqa America fakkat fayedamu qamotin farrago dantota yero baaye yakka sababa gochudan godan sadange sufjecha danga Mexico of America rat dalla jaru yalan hata umale raganjiru akkamul isuttu godantonni harra kanen America ke sattadalatan cala carra yakkara watanin qabamu fidamun sani tiqora godantonni Hoji jiru saamu yookaan mindaa hojjettoota dhalootaan United States ta'anii hir'isu. Galmeen kun akka agarsiisutti godaantonni kun qaawwaa gabaa jiru cuqqaalu. Bakka fedhiin baay'een jiruuf hojjettoota baay'ee hin qabaanne bu'anii hojjetu jedhu Boston. Yeroo ammaa godaantonni oguma har'a United States keessatti baay'een babal'anne fidu. Hedduun isaanii oguma sadarkaa olaanaa kan PhD saayintistootaaf hojjettoota teeknoolojiiti. Fedhii ofii isaanii guutuu caalaa. Hoji umu jedan falla hala dubbata mukana godantonnin baran yeyitaan oji harka kanakka ijarsa qonnaf lafami dexu yokan oguma tajajila kanakka man guddota gargaru yokan kunun sada immani kennu kesatto jichurratti bobbau namonni gali gadana argatan dalaga kanneen alattoni United States saan ojjechu frakisatti tay hojjecha jiru jedu hayyun dinagde Abramitskin Qorannoon dhaabbata Pew jedhamuun bara 2020 keessa geggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa gama siyaasa lamaanii jiran kan Rippaabilikaanotaaf Demokiraatota akka waliigalaatti godaantonni eeyyama jireenyaan qabaanneef kanneen seeraan United States keessa jiraatan irra caalaa hojii lammiileen United States hin barbaanne irratti bobba'anii akka hojjetan irratti waliigalu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin harraaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraam irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraas VOA afaan Oromoo yoo jettan achirraas ni argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa yookaan yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya iddoo torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas Tamsaas marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.